Καλημέρα κύριε Γιαννίδη.
Καλημέρα σας κύριε Πρόεδρε.
Καλημέρα σας κύριε Ρογκάκο, τι κάνετε?
Καλά, καλά, εσείς πώς είστε?
Το real πώς το λέμε στα κινέζικα?
Με πιάνετε ξανά.
Το αληθινό.
Κύριε Χονταλάκη, αν προετοιμαστεί θα μπορούσα να σας απαντήσω.
Μα τι, άμα ο δημοσιογράφος κάνει σαν προετοιμαστεί. Τώρα για πάμε λιγάκι, γιατί η αλήθεια είναι ότι ακούμε για 16 συμφωνίες, φαντάζομαι ότι υπάρχει μια σχέση πια που έχει χτιστεί εδώ και μια δεκαετία.
Και παραπάνω.
Και παραπάνω.
Η Κόσκο ξεκίνησε όταν είχαμε πάει με τον τότε πρωθυπουργό, τον κύριο Κώστα Καραμαλή.
Καλά τα λέτε.
Και παλιότερα βέβαια, διότι είχε έρθει το 2000 ο πρόεδρος της Κίνας για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Mm-hmm. Θυμάμαι τότε ότι είχαμε ξεκινήσει δειλά ήπιες συνεργασίες, μπήκαν οι βάσεις της Κόσκο και τότε πλέον αυξήθηκε πάρα πολύ η συνεργασία και πιστεύω ότι θα αυξάνεται συνέχεια, ειδικά από τις επισκέψεις του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, και του Κινέζου Προέδρου, του κ. Σι Τζιπίνγκ.
Τώρα να ρωτήσουμε κάτι. Σε αυτά τα, ας πούμε, κοντά 20 χρόνια της συνεργασίας, με τις εντάσεις της και ίσως κάποιες στιγμές και με μικρότερες εντάσεις, μπορούμε να κάνουμε ένα ταμείο? Εσείς είστε ένας άνθρωπος που τη ζείτε την ιστορία με τα ελληνοκινέζικα περισσότερο από τον καθένα. Μπορούμε να κάνουμε ένα ταμείο?
Το ζω, γιατί έχω πάει με όλους τους πρωθυπουργούς εκτός την τελευταία φορά από την εποχή του κ. Σημίτη. Μπορώ να πω ότι εξελίσσονται πάρα πολύ καλά. Βέβαια, πάρα πολλές συμφωνίες, MOU ή οτιδήποτε μπαίνει στα σκαλιά, επιτευχθεί κάτι, δεν σημαίνει ότι όλα βγαίνουν.
Θα σας πω τι θυμάμαι, επειδή αναφερθήκατε και στον Κώστα τον Καραμαλή και τότε τη θυμάμαι την ιστορία αρκετά καλά. Ήταν η πρώτη φορά που ακούσαμε για το ελαιόλαδο. Και ξαφνικά λέμε, εδώ μιλάμε για μια αγορά του 1,5 δισεκατομμύριου ανθρώπων, άρα δεν θα μένει σταγόνα λάδι στην Ελλάδα. Δεν φτάνει ούτε, ξέρω εγώ, για να τους βαφτίζουμε, για ευχέλιο.
Να το πιούν σαν φάρμακο.
Δεν είδα όμως ποτέ, πραγματικά το λέω, και αν κάνω λάθος σας παρακαλώ πολύ, επειδή μας ακούει και όσος κόσμος ακούει, το να με διορθώσετε.
Μπορώ να πω ότι για το ελαιόλαδο έχει ξεκινήσει και επικοινωνία που είχαμε υποσχεθεί στους Κινέζους να δώσουμε 20.000 δέντρα ελαιόδεντρα. Αρχίζει ο κινέζικος λαός να συνηθίζει στο ελαιόλαδο, διότι χρησιμοποιούν περισσότερο φυσικέλαιο, φοινικέλαιο κλπ. Εν πάση περιπτώσει δεν εξελίχθη αυτή η...
Κύριε Γιαννίδη, γι' αυτό σας ζητάω να κάνουμε ταμείο, γιατί για παράδειγμα εχθές, από ό,τι κατάλαβα, τουλάχιστον αυτό επικοινωνήθηκε και από το Μαξίμου, για να είμαι ειλικρινής. Μας είπανε για τον Κρόκο Κοζάνης ή μας είπαν για τα ακτινίδια. Καταρχήν δεν ξέρω αν έχουμε Κρόκο Κοζάνης να πουλήσουμε στην Κίνα, να το πω έτσι πολύ απλά. Από ό,τι θυμάμαι είναι ένα από τα πιο εμπορικά προϊόντα, είναι πανάκριβο, πουλιόταν με το γραμμάριο κλπ. Το ακούω με χαρά μένα, αλλά προσπαθώ να δω την ουσία του πράγματος και γι' αυτό σας ζητάμε και τη βοήθεια.
Η ουσία είναι ότι είναι πανάκριβο. Όπως η Κοζάνη, η παραγωγή της είναι γύρω στα 6 τόνους, μπορώ να πω ότι είναι η καλύτερη ποιότητα, βγάζουν εκεί κοινά. Αλλά η ελληνική ποιότητα...
Είναι η καλύτερη στον κόσμο, μακράν. Θυμάμαι εγώ, οι Σαουδάραβες για παράδειγμα το θεωρούν για άκρος διαγερτικό, αφροδισιακό. Οπότε... το πληρώνουν όσο, ας πούμε.
Ναι, μεν είναι ένα χαρακτηριστικό προϊόν που ζητιέται σε ντελικατέσεν, δεν είναι ειδικής απαιτήσεως από τους Κινέζους, τη διατροφή τους. Όμως αυτές οι ποσότητες βέβαια είναι πάρα πολύ ελαφρύς ο κρόκος. Είναι ποσότητα. Mm-hmm. Μην ακούμε 6 τόνους.
Mm-hmm. Οι 6 τόνοι είναι πάρα πολλά, πώς να το πω, δεν είναι, ατομικά.
Δεν είναι πολύ για τους Κινέζους. Είναι πολύ αν σκεφτείς ότι βάζεις ένα γραμμάριο, ας πούμε, και πρέπει να τρως μια φορά την εβδομάδα ή κάτι τέτοιο. Για το σαφράν μιλάμε, επειδή ο κόσμος ίσως δεν το ξέρει, ο Σκρόκο Κοζάνης, που έτσι έπρεπε να το ξέρει.
Να φύγω εγώ λίγο από το σαφράν τώρα και να πάω στις άλλες, στα άλλα θέματα. Ενέργεια.
Την ίδια.
Ναι.
ακτινίδια εξαγάγουμε στη Κίνα, μάλιστα σε μικρά κοντέινερ ψυγεία, γιατί είναι ευπαθές προϊόν. Βέβαια να ξέρουμε ότι τα γεωργικά προϊόντα πάντα πρέπει να έχει υπογραφεί ειδικό πρωτόκολλο μεταξύ του Υπουργείου Τροπικής Ανάπτυξης του δικού μας και του αντίστοιχου της Κίνας. Mm-hmm. Αυτό περίπου κρατάει γύρω στα 2 με 2,5 χρόνια από τη στιγμή που ξεκινήσει.
Μάλιστα.
Και δεν έχουν υπογραφεί πάρα πολλά τέτοια πρωτόκολλα.
Κύριε Γιαννίδη,
να πειταχτούν.
Κύριε Γιαννίδη, να πάμε τώρα στις άλλες επενδύσεις, οι οποίες, αν θέλετε, ενδιαφέρουν την Κίνα. Ποιες είναι οι επενδύσεις αυτές? Άκουσα ενέργεια, ακούσαμε και άλλες τέτοιου είδους επενδύσεις. Έχουν σκοπό να έρθουν οι Κινέζοι? Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι, για να με βγάλετε και εμένα από τη δύσκολη θέση, γιατί μου έχει ζητήσει ο Γιώργος να του πω τι έχει γίνει μέχρι σήμερα στις κινέζικες επενδύσεις και την Κόσκο.
Όχι, θέλω το ταμείο της Κόσκο, είπα.
Αφήνουν λεφτά αυτές οι επενδύσεις? Το ταμείο της Κόσκο έχουν αφήσει στη χώρα μας, δηλαδή κερδίζει η χώρα από αυτές τις επενδύσεις μεγάλες?
Βεβαίως κερδίζει, διότι αν πάμε στην Κόσκο. Να θυμηθούμε ότι είχαμε ένα λιμάνι στον Πειραιά που ήταν με τις επανειλημμένες απεργίες, ήταν στο blacklist των κύριων που φέρνανε τα κοντέινερ κλπ. Αυτό σχεδόν εκμηδενίστηκε. Που σημαίνει ότι έγινε ένα λιμάνι το οποίο το προτιμάνε να μην ξεφορτώνουν όταν έχουμε απεργίες στην Αίγυπτο, στην Κύπρο, στην Ιταλία. Με συνέπεια γίνανε καινούργιες εγκαταστάσεις και έχουμε την... στοχεύουμε, είμαστε στην τρίτη θέση, πρέπει να βγουν τα φετινά αποτελέσματα, και στην πρώτη στην Μεσόγειο.
Για την Ελλάδα τι σημαίνει αυτό, κύριε Γιαννίδη?
Για την Ελλάδα σημαίνει πολλά. Από τη μια μεριά είναι μια ζώνη, ένας δρόμος που είναι κάτω της άξονας από τη θάλασσα, από τη Σουέζ, είναι το κοντινότερο υπηρετικό λιμάνι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Από την Ελλάδα υπάρχουν και άμεσες, υπήρξαν και άμεσες λόγω της επενδύσεως της Κόσκο όταν ξεκίνησε προς το ελληνικό δημόσιο, αλλά και μετά με τον ΟΛΠ πάλι αρχίζει και ξυγχρονίζεται και το δημόσιο εισέπραξε κάποια χρήματα από την πώληση των μετοχών. Τώρα είναι εξελίξιμο.
Κύριε Γιαννίδη, ξέρετε γιατί το ρωτάω? Και το ρώτησα και στον Νίκο που λέει τον έφερα και σε δύσκολη θέση, και η αλήθεια είναι ότι είναι μια ερώτηση που έχω κάνει και στο παρελθόν και σε υπουργούς. Μάλιστα στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε και τον κύριο Πλακιωτάκη να μιλήσουμε πιο εξειδικευμένα για την Κόσκο αν θέλετε. Εδώ υπάρχει η ερώτηση που λέει, ωραία, είχαμε ένα λιμάνι το οποίο για την οικονομία της ζήτησα να δεχτώ εγώ ότι δεν δούλευε σωστά. Και μετά έγινε επένδυση στο λιμάνι για να έχει τη δυνατότητα για περισσότερα containers κτλ. Δεν είδα κάποιον να βγαίνει και να λέει ότι το λιμάνι του Πειραιά άφηνε 1 εκατομμύριο και μετά την Κόσκο αφήνει 5. Δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα και γι' αυτό ρωτάω ξερά, ας πούμε, όποιος μπορεί να τα απαντήσει.
Βέβαια, να σας πω. Καταρχάς υπάρχει η αρχική συμφωνία αγοράς. Υπάρχει η συμφωνία που αγόρασε το 51% του ΟΛΠ. Είναι καταγεγραμμένα επανειλημμένο στα ποσά που πήρε δημόσιο. Επιπλέον είναι να πάρει και ένα 16% επιπλέον όταν ολοκληρώσει τις επενδύσεις του. Αυτά τα πληρώνει με κάποιο χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένα ποσά. Από εκεί και πέρα.
Τα οποία δεν μας αναφέρεται όμως, ούτε εσείς ούτε γενικώς δεν αναφέρονται. Εγώ ακούω ότι η Κόσκο θα επενδύσει συνολικά γύρω στα 900 εκατομμύρια, τα οποία είναι πάρα πολλά χρήματα. Αλλά αυτή η επένδυση δεν ακούω να αντιστοιχίζεται με το όφελος της χώρας. Είναι καλή ώρα, και επειδή εγώ ξέρετε ότι ό,τι κριτική κάνω την κάνω πάντα με βάση αυτά που πιστεύω για τις αρχές μου. Όταν λοιπόν έχω απέναντί μου την Υπουργό κυρία Κουντουρά και τη ρωτάω, μάλιστα είχατε 33 εκατομμύρια τουρίστες, μπορείτε να μου πείτε το όφελος για τη χώρα ποιο είναι? Γιατί μου λέτε έναν αριθμό, αλλά θέλω να καταλάβω τι σημαίνει για την τσέπη. Λέμε 900 εκατομμύρια λοιπόν η επένδυση Κόσκο, και η ερώτηση είναι ωραία. Το όφελος για τα ελληνικά ταμεία ποιο είναι?
Και είναι 1 δισεκατομμύριο, το οποίο με τα καινούργια σε επένδυση, με τα καινούργια πλάνα, το business plan που έχουν δώσει, θα φτάσει στις 800 εκατομμύρια στο 1.800 επενδύσεις. Από την άλλη μεριά είναι αυτά που προβλέπω τα νούμερα. Δεν είμαι έτοιμο να σας τα δώσω.
Το κρατώ.
Διότι έχω πάρα πολλά νούμερα στο μυαλό μου και δεν μπορώ να τα θυμάμαι.
Κύριε Γιαννίδη, Είσαστε καλή παρέα, θα τα ξαναπούμε.
Έχουμε τεράστιες έμεσες αποδόσεις στην Ελλάδα. Θέσεις εργασίας που είναι στις 3.000 της Κόσκο, μόνο γύρω στους 20 είναι οι Κινέζοι και όλοι οι άλλοι είναι Έλληνες.
Αλήθεια είναι αυτό.
Διατεργία, αυτή, οι μεταφορείς.
Έτσι. Πληρώνουν φόρους στις φορές, αυτό λέγαμε.
Λοιπόν, κύριε Γιαννίδη, να ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Ο πρόεδρος του Ελληνικού
Κοινοβουλίου.
Να έχουμε χρόνο περισσότερο.
Αλίμονο, να είστε καλά.
Να είστε καλά, κύριε Γιαννίδη.